Dobar dan vam želim svima. Zahvaljujem vam što ste se odazvali na konferenciju za tisak. Ono što želimo naglasiti vezano uz jučerašnji sporazum, uz jučerašnje pregovore Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi, potpisnika temeljnog kolektivnog ugovora oko izmjena i dopuna kolektivnog ugovora koji nam ističe 12.12. odnosno koji je jučer istekao. Sporno je bilo ono što nam je Vlada ponudila, a ono što nismo dogovorili u petak na sjednici pregovaračkog odbora, a to je da Vlada traži od nas da priznamo da je, da je nesporna osnovica iz 2016. godine, što mi ne možemo nikako priznati jer je ona za nas sporna. Ona nije 5108 kuna, već je ona za 2016. godinu 5415 kuna zarez 37 lipa. Također ono što nam je Vlada nudila je da kažemo da se nisu stekli uvjeti iz sporazuma, a na što opet nismo ni na koji način mogli pristati, jer time smo znači lagali i varali naše članstvo 9 godina. Jer smo 9 godina govorili i sad unatrag 2 godine kad su se stekli konačno uvjeti da se sporazum primijeni, da sad priznamo da sporazum nije pravno utemeljen. Ne znam otkud opće Vladi takve dileme, zašto su oni opće tražili i zašto oni opće smatraju da su oni sad prva Vlada koja smatra da je puno pametnija od ostalih vlada koje su priznale taj sporazum i čiji su također pravni stručnjaci rekli da je sporazum u redu. A sad se postavlja pravno upitno da li je sporazum u redu ili nije. I ono što je još, što su nam još ponudili, a to je božićnica da se isplati za mjesec, s plaćom za mjesec prosinac, što također nismo mogli prihvatiti, ali nije nam to bilo najbitnije, ali i to je vezano uz to da se božićnica mora isplatiti u tekućoj godini jer se ona isplaćuje prema temeljnom kolektivnom ugovoru u dane, pred dane blagdana. Znači, u prvom mjesecu nema isplate božićnice, nego ona mora biti u 12. mjesecu isplaćena pred dane blagdana. Tako da, nikako nismo mogli naći zajednički jezik i na naš upit da li ima još ikakvih promišljanja od strane Vlade da oni izbjegnu, odnosno da odustanu od tih članaka koje su nam ponudili, s njihove strane bilo je jasno artikulirano da oni od toga ne odustaju i naravno da smo onda i mi rekli da ne možemo to prihvatiti i nismo htjeli potpisati sporazum. Odnosno izmjene i dopune temeljnog kolektivnog ugovora.
Mnogi od vas, pa i naših članova i građana, ostali su iznenađeni jučer. Naime, u petak je objavljen dogovor i rezultati dogovora između Vlade i sindikata. Taj dogovor je trebao biti prenesen na papir, a u ponedjeljak je trebala biti zapravo obavljena formalnost potpisivanja dodatka ili izmjena temeljnog kolektivnog ugovora. Što se dogodilo preko vikenda? Tko je obmanjivao građane i javnost u petak? Jesu li to bili sindikati ili Vlada Republike Hrvatske preko vikenda? Tko je pregovarao u dobroj vjeri? Tko je držao fige u žepu? To su mnoga pitanja koje ste vjerojatno i vi, a i naši građani postavljali. Mi kada smo pogledali ovaj prijedlog Vlade, kada smo jučer 8 sati o tome razgovarali, meni se u jednom trenutku činilo da gledam predstavu Carevo novo ruho. Kada se odmaknu riječi pregovaramo o dobroj vjeri, socijalno partnerstvo, interes Republike Hrvatske, ostaje ono ogoljelo. I ova Vlada pribjegava pravnom nasilju, ja ću reći pravnim akrobacijama. Tako su i prethodne vlade radile pravnim nasiljama, su ukidali i dezavuirali potpisane ugovore. Ova vlada je pokušala to na jedan perfidan način. Pokušala je od sindikata tražiti da potpišu da ugovor koji ima pravnu valjanost i nebrojno puta je potvrđen, proglase nevaljanim dokumentom, kao nikada to nije postojalo. A da bi to potpisali, i potpisali čak i povećanje osnovice za 2017. godinu, ponudili su izmjene i dopune temeljnog kolektivnog ugovora koje apsolutno ovakve ne bi imale nikakvu pravnu valjanost. Jer tražili su da ponište sporazum oni sindikati koji nisu niti bili potpisnici tog sporazuma. To je nevjerojatna pravna akrobacija Vlade Republike Hrvatske, koja je pokušala podmetnuti sindikatima do izmjene dopune temelja kolektivnog ugovora, koje bi vjerojatno prilikom isplate prve tranše, znači 1. travnja bi se možda našalili pa rekli moramo prispitati pravnu valjanost ovog sporazuma. Jesu li ti sindikati imali to pravo potpisati? Toliko o vjerodostojnosti i dobroj vjeri ove vlade Republike Hrvatske. I kada gospodin Ćorić govori o dobroj vjeri i govori o dva različita sporazuma, zamislite, državni službenici imaju sporazum u kojem automatizmom raste osnovica od 1.1.2017. i to je njemu nesporno. Ali nije automatizam, jer u sporazumu za javne službenike piše nakon što se 2 tromjesečja ispune uvjeti, sljedeći mjesec će plaćajući god. To nije automatizam. O tome valja pregovarati ili pravno preispitivati ili pronaći razne pravne akrobacije ne bi li se obveze vlade Republike Hrvatske prema građanima ispunili. Zato mi govorimo car je gol, carevo novo ruho smo dobro vidjeli, samo je malo drukčija forma onoga što svaka vlada do sada radi. Obaveze prema svima ispunjavaju osim prema svojim građanima. Na nama je da to ne dopustimo i nećemo u toj igri na taj način sudjelovati. Mi ćemo nastaviti pregovarati u dobroj vjeri, u interesu svih naših zaposlenih, a pritom ćemo i voditi interese Republike Hrvatske. O tome će više ostali sugovornici.
Ljubica, ćeš ti?
Evo, ovo su prvi pregovori koji su uspješno ispregovarani, a neuspješno potpisani. Ja bih se nadovezala na kolegu Mihalinca, dakle, tijekom ovih pregovora ministar Ćorić je u više navrata izrekao tvrdnju da mu je ovo jedna dobra životna lekcija. Kao što ste čuli, i nama je ovo bila jedna dobra sindikalna škola o dobroj vjeri. Dakle, puno puta smo čuli ministra, dakle, ponavljaju kao mantra da ovi pregovori moraju ići u dobroj vjeri i u ozračju povjerenja. U toj dobroj vjeri smo nakon uspješnih pregovora dobili jedan dokument koji je bio u ozračju zadnjeg dana važenja temeljnog kolektivnog ugovora. Nama doista nije bilo jasno kada smo vidjeli taj dokument, zar je vlada doista mislila da će ovi sindikati prodati dug naših članovima za 370 kuna. Dakle, vi dobro znate da su se javne službe od 2009. godine pa do danas odrekli tih 6%, da smo u dobroj vjeri ostali bez koeficijenata, bez dodataka na vjernost službi, da smo ostali bez božićnica, regresa, da smo ostali bez dnevnica i umanjenog prijevoza. Pozivanje na pravnu valjanost sporazuma držimo ponižavajućim za naše članove. Očito da je taj dokumenat bio samo pravno valjan onog trenutka kada su temeljem njega našim članovima skinuli 6% od osnovice. Mi smo ovaj posao završili na način kako smo završili. Vlada je, odnosno pregovarački odbor vlade, pao na ovom ispitu. Dakle, mi moramo ići ponovo u razgovore, ali ovaj puta idemo sa pozicija da idemo sa puno nepovjerenja u razgovore. Dakle, vlada ima popravni ispit, prvi je do 23. siječnja kada ističu pravna pravila sporazuma o osnovici i krajnji rok je 12. ožujka 2017. kada prestaje važiti produžena primjena pravnih pravila temeljnog kolektivnog ugovora. Vlada se mora zapitati kako dalje sa sindikatima, jer ovim sindikatima i našim članovima nije potrebna floskula u dobroj vjeri i o dobroj vjeri. Dakle, nama je potrebno, kao i svim građanima Republike Hrvatske, da ima povjerenje u našu vladu. I ako mogu reći u ime svoga sindikata, sindikat socijalne skrbi je već prikupio punomoći za pokretanje tužbi i ukoliko ovi pregovori, odnosno razgovori koji bi se trebali odvijati u ovim rokovima koje sam prije navela, ne budu uspješni, mi ćemo pokrenuti tužbe uz nadu da će sudovi dosuđivati presude pravično i pošteno i mislimo da to naši članovi zaslužuju. Evo, hvala lijepo.
Ja ću kratko, ti ćeš malo da razvijemo to. Evo, dobar dan svima. Pa ja bih htjela podsjetiti i sebe i nas i vas na naše ugovore i naše obveze koje mi u svojim životima imamo. Je li mi njih poštujemo? Je li mi isplaćujemo svoje dugove? Plaćamo li mi svoje kredite, svoje režije? Sve ono što mi imamo. Ili ako to ne radimo, netko nas blokira, netko nas deložira, odlazimo u inozemstvo da zaradimo, da možemo platiti te kredite, odlazimo u inozemstvo da bi mogli ovoj državi plaćati režije za dospjele obaveze, podmiriti račune da nas odblokiraju. Mi to sve radimo. Naša vlada ima jako malo ugovora sa svojim radnicima, sa svojim zaposlenicima, i javnim i državnim. I što se događa? Iz godine u godinu ti ugovori se prolongiraju, mi smo cijelo vrijeme razumni, mi cijelo vrijeme razumijemo situaciju u kojoj se država nalazi. I cijelo vrijeme odgađamo ono što nama pripada iz razumijevanja da smo u teškim ekonomskim situacijama. I svijet i naša zemlja. I sad kad se napokon dogodi taj svjetlo na kraju tunela, taj tunel smo prošli, to svjetlo se ukazalo i mi sad očekujemo da to svjetlo uistinu i nama zasija. I šta se dogodi? Nas ponovo vrate u tunel i kažu izvolite nazad, nema ništa. Evo, koliko se negdje oko 4 milijarde je dug ili 7, ovisi o toj matematici i računici koliki je dug. Pa ja iz ove perspektive, gledajući i zdravstvo iz kojega ja dolazim kao medicinska sestra, dug koji se u zadnji godinu i pol dana su mi nedavno, evo, jučer rekli da je dug narastao ponovo na 4 milijarde, toliko otprilike na pola koliko je država nama dužna. A što se događa? Javni dugovi postoje, kako će se riješiti naša dugovanja, to uistinu ne znamo. Još jedan detalj gdje stvarno vidimo da je situacija vrlo teška i da se nas zaposlenike ne uvažava, govorim, kažem, kao medicinska sestra, raspisuju se natječaji, prije je bilo, raspiše se natječaj za 100 ljudi, javi ih se 500. A znate što se danas događa u zdravstvu? KBC raspiše natječaj za 400 sestara, znate koliko ih se javilo? 124. Šta nam to govori? Šta nam govori ova situacija? Da mi jednostavno nemamo više ljudi koji će raditi. Što će se dogoditi? Ja to uistinu ne znam. Ja mislim da je velika uloga vas, medija, da prenesete stvarnu sliku i da se naša vlada zapita kamo idemo. I ona sa nama i mi s njom. Evo toliko.
Ljubice.
Evo, poštovani novinari, ja ću se preko vas obratiti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Nadam se da ćete mu prenijeti moja pitanja. Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, postavljam pitanje. Da li biste nakon 7 godina ustrajnoga, iznimno temeljitoga i stručnoga rada na sporazumu koji je bio predmet ovih pregovora odustali od cilja koji ste prije tih 7 godina postavili? I prije 7 godina kada smo krenuli u smanjivanje prava javnih i državnih službenika, bili smo svjesni situacije koja je u Republici Hrvatskoj i svjesno smo se odricali, ali smo imali perspektivu. Perspektiva je bila zapisana u sporazumu koji nam je obećavao pravednu cijenu rada onda kada Republici Hrvatskoj bude bolje. I hvala Bogu, dočekali smo taj trenutak. Da li biste vi na našem mjestu sada rekli sve to što ste radili ovih 7 godina nije bilo dobro, ne vrijedi, i prihvatite ponudu koja je 550 kuna ili 370 neto, 3 plus 3, opet kao ustupak sindikata, a o konvergenciji ćemo razgovarati u nekoj sljedećoj budućnosti. Kada bi se tako radili poslovi, onda svijet ne bi išao naprijed. Javni djelatnici pitaju kada će doći na red i da li ste svjesni da ste na ovaj način zapravo naš posao, naš trud podcijenili do krajnjih granica, a javnim djelatnicima i državnim službenicima poručili da i ovakva promišljanja i ovakav posao ne mora rezultirati onim što smo mi zacrtali kao pravednu cijenu rada u ovoj državi. Toliko od mene. Evo. Ja ću vas morati napustiti, jer idem potpisati kod Bandića povećanje božićnice sa 500 na 1500 kuna. Vama za informaciju.
Čestitamo, Ljubice. Čestitamo.
To je također zasluga sindikata i nije predizborna kampanja.
Da, nikako.
Moram
se malo šaliti. Naravno. Hvala vam lijepo
i
doviđenja,
trčim dalje.
Pozdrav.
Biće
i fontana.
Mi smo poslali pismo predsjedniku Vlade, imate ga ispred sebe, i zahtijevamo da nas on primi, jer mislimo, kao što vidite iz pisma, da mora imati cjelovitu informaciju. Nemoguće je da ljudi koji izjavljuju ono što izjavljuju danas i jučer po medijima, iz redova ministara i ministra Ćorića, nemoguće je da ti ljudi cjelovito i objektivno informiraju predsjednika Vlade. Mi time pokušavamo još jedan puta riješiti problem putem najvišeg autoriteta u državi, ali istovremeno pokušavamo ispitati iskrenost tog istog autoriteta na planu govora o socijalnom dijalogu, društvenoj integraciji, inkluzivnosti, sve ono u što smo zapravo i povjerovali u vrijeme inauguracije i dolaska na vlast. Riječi su jedno, djela su drugo. Nekad se riječi i djela poklapaju, a onda je to znak poštovanja prema autoritetu koji čini djela i koji izriče riječi. Sad je jako zanimljivo vidjeti što će nama na ovo pismo odgovoriti predsjednik vlade. Predsjednik vlade bi trebao imati punu informaciju tko je pokušavao u iskrenoj namjeri postići konsenzus i dogovor, tko je pregovarao u dobroj, doista u dobroj vjeri i tko je nemogućim zahtjevima onemogućio konsenzus i dogovor. Prestrašno je da nam se danas imputira i jučer da su naši zahtjevi bili ti koji su otežali državne interese Republike Hrvatske, a da vlada brine o državnim interesima Republike Hrvatske. Što znači da 250 tisuća ljudi radi protiv interesa ove države, a ti ljudi su oni koji državu brane na ulici, brane u vojsci, koji liječe građane ove zemlje i obrazuju djecu tih građana. Tih 250 tisuća ljudi su država Hrvatska. I ta država Hrvatska radi protiv interesa svoje države. Niz je apsurda, ovo je samo jedan. Mi ne možemo sve pobrojati što su sve izgovorili. Što je sve toliko udaljeno od istine. Što je sve toliko fraza, šuplja i prazna, bez sadržaja. Toliko nelogičnosti, toliko nepoznavanja i nerazumijevanja odnosa institucija, organizacija i tako dalje. Naš je zadatak da vam malo prikažemo na ovoj presici, to je njena svrha, što je sporazum nudio ljudima koji održavaju državu Hrvatsku. Što su vlade, a za nas je samo jedna vlada kao pravna osoba i poslodavac, što su vlade se obavezale ugovorom prema svojim zaposlenicima? Dakle, naš sporazum je težak, puno ima krivih informacija u medijskom prostoru, teško je to pohvatati sve, ali ajde da sada to posložimo i da vi dobro razumijete o čemu se radi. Sporazum naš je težak najmanje 4 milijarde kuna i najviše 7 milijarde kuna. Što to govori i zašto? Zašto 4, zašto 7? Dakle, vlada je dužna svim zaposlenicima u javnim službama 4 milijarde kuna najmanje, ako se uzme nova metodologija praćenja plaća Državnog zavoda za statistiku, i 7 milijardi ako se uzme stara metodologija kada se sporazum potpisivao. To je stvarni dug. I ako sudovi budu sudili pošteno i pod pretpostavkom da svih 250 tisuća ljudi tuži, a to nikada ne bude tako, ali uzmimo da bude, dakle, dug koji vlada ima prema ljudima je, dobro, zapamtite, molim vas, 4 do 7 milijardi ovisno metodologije. Najrestriktivnija varijanta i najpovoljnija varijanta za vladu je 4 milijarde za 2016. godinu. O čem smo mi pregovarali? Mi smo pregovarali kako riješiti tu 2016. A nemojte zaboraviti da ste vi svi pitali nas, nazivali, poticali, interesirali se zašto nema pregovora proljetos. Sjetite se one komedije sa današnjim predsjednikom Sabora i njegovim vođenjem pregovaračkog tijeka koji nije ni započeo, niti se do 3 sastanka pričao ničemu. Cijelo proljeće smo mi htjeli riješiti taj problem. Cijelo to proljeće je rastao BDP. Punila se blagajna, Svi su bili zadovoljni kako se puni. Po ovaj sadašnji proračun pokazuje da je to 10 milijardi kuna više prihoda nego što je bilo u izvršenju za 2015. godinu. Novci su se skupljali, ali se nije rješavao ovaj problem. Sad kad se trebao riješiti, otvara se pitanje pravne valjanosti sporazuma. Dakle, problem broj jedan je u pregovorima bio 4 milijarde u najrestriktivnijoj varijanti. Mi smo odmah rekli, evo nama je najrestriktivnija varijanta prihvatljiva. 3 milijarde ćemo mi zaboraviti. Najrestriktivnija varijanta znači 13,4% mjesečno rasta plaća. A kad se 13,4 pomnoži sa 12 mjeseci, onda dobijete da je dug po čovjeku plaća i pol. Tu negdje. Plaća i 70, plaća 60. A ako je 7 milijardi dug, onda je prosječni mjesečni rast plaće trebao biti po stopi od 23%. Dakle, u siječnju su trebali 23% povećati plaće pod pretpostavkom da se ide na staru metodologiju praćenja plaća. Mi smo rekli da smo svjesni da to nije realan zahtjev. Zašto se to dogodilo? 100 puta smo rekli, ne zato što je sporazum tu nešto dijabolično smislio protiv vlade ili u korist radnih ljudi, već zato što je prošlo punih 7 godina i rokovi su se sabili sve one obaveze u jednu zadnju godinu važenja sporazuma koji je istekao 26.10. i sad je u produženoj primjeni. Dakle, sve se to sabilo i eksplodiralo u kratkom vremenu. To je trebalo biti rašireno na 4-5 godina. 3-4 godine, ovisno to. Dakle, to je bio broj 1. Broj 2 smo pregovarali u osnovici za 2017. I broj 3, o čemu smo mi htjeli pregovarati, a to je dogovor o bržem rastu plaća u 2018. 2019. 2020. i dalje, dogod se ne postigne ona željena cijena rada koja je bila zapisana u sporazumu. Što je tu cijena rada? Cijena rada odnosi između naše plaće i plaće u privredi. Jedno tako možemo mjeriti svoju relativnu vrijednost u društvu. I što je u pregovorima došlo? Mi smo rekli, mi ćemo biti skloni ovih za 2016. svoje zahtjeve bitno smanjiti ili čak i ukloniti pod uvjetom da dobijemo zajamčeni rast plaća u godinama koje su ispred nas. A što je vlada na kraju htjela podvaliti? Mi smo dogovorili osnovicu 2017, nije bilo ni riječi da ako se dogovorimo o osnovici, i tu smo bili fleksibilni, osnovica je trebala od 1. siječnja rasti najmanje 6%. 2016. ove godine. A mi smo onda rekli, sad gledajte koji je htio kompromis. Pažljivo pratite. A mi smo rekli, ok, za 2016. ćemo, to nam nije u fokusu. To ćemo zanemariti. Ako dobijemo zajamčeni brži rast plaća u budućim godinama od 2018. pa nadalje. Ali niko nije rekao da ćemo ovu osnovicu koja je mogla biti 6% od 1. siječnja, a mi smo je razbili na 3%, to je bio njihov prijedlog, to je na kraju rezultat kompromisa, na 3% smo mi predložili u siječnju, a oni su dali u travnju. I mi rekli dobro. I 3% u studenom, za studeni. I mi rekli dobro. Nama je bio interes da uđemo sa 6% u 2018. To je 3, na 3 to je 6. To je bila naša želja. Dakle, mi smo bili, pružili smo kompromis, ozbiljan kompromis za 2017. koji znači da ne dobivamo rast plaća od 6% u 2017. već prosječno po mjesecu 2,7%. To smo mi prihvatili slušajući više satne žalopojke o stanju u državnom proračunu. Pa ljudi, je li to bio znak da su ovi sindikati razumni? Ali ne, ni to nije dovoljno. To smo dogovorili. pokazali želju da idemo naprijed. Najviše ono radi pogleda u budućnost, da osiguramo ljudima siguran rast plaća, da ih se ne zaboravi kao što ih se zaboravilo od 2002. do 2006. Pa je ono rezultiralo onim velikim štrajkom, pa je do svih tih sporazuma i došlo zbog tog zaborava na 250 tisuća ljudi. Kada su plaće bile zamrznute 4 godine u vrijeme kad su sve druge plaće rasle po stopama od 7 do 10%. I da se to nikad ne bi dogodilo, mi se želimo osigurati, fokusiramo svoju pažnju na 2018. i dalje. I kažemo oko 2016. možemo razgovarati o umanjenju te obaveze ili o čak i o tome da je nema. Ako se dobije dobar dogovor za godine iza toga. Ali nikada nismo rekli da ćemo se odreći od 2016. zato što smo napravili polovični sporazum za 2017. I to bi volio da razumijete, da vidite tko je taj koji je doista išao prema kompromisu. A tko je taj koji je onda preko noći, bez dogovora s nama, kad smo se mi svi razišli, kad su ostali samo pravnici u subotu, radna skupina da napravi tekst dogovora, ko je onda na stol stavio dogovor, nemogući zahtjev? Čiji je zahtjev nemoguć? To da mi za tih 3% što smo napravili debeli kompromis za 2017. i to od travnja, da mi zato odričemo se svih potraživanja iz 2016. i još su napisali tu, evo mi smo vam to dali, pa si pročitajte grozomornu konstrukciju koja kaže, ne, nikada nije ni bilo, u biti to kaže, nikada tog potraživanja u sporazuma nije bilo, dakle mi smo svih 8 godina lagali naše ljude. O tome da se otvara pitanje pravne valjanosti sporazuma, baš sad kad treba nešto platiti, a nije se otvaralo u vrijeme kad je trebalo odgađati isplate koje su dolazile 2011. 2012. Ja mogu reći samo najgore moguće riječi. A vi se sad zamislite da ja ne bi ovdje ispao nepristojan, koje su to najgore moguće riječi. A jedna od blagih riječi, ljudi, to je nepošteno. To je nepošteno, to je ispod svake razine. I što da mi sada radimo, sindikate, ja sad vas pitam. Doista, što da radimo? Zašto jedna i druga vlada su nepoštene? Ako vidite da su nepoštene, ajdemo se svi pitati zašto se to događa. Zašto nema političke volje da se to riješi? Zašto vlada koja ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora govori cjelokupnoj javnosti o navodnoj njenoj odgovornosti? Pa kako može biti onaj odgovoran koji ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora? Pa šta bi vama rekli da ne plaćate struju i poreze? Tko je onda neodgovoran? Kako smo mi neodgovorni ako tražimo ispunjenje dugo? Nemaju novaca. A kako nisu imali novaca? 2 pune godine smo izašli iz krize. Od 2014. ili kraj 2014. 4 kvartala 2015. Tko je u državi vodio brigu o ugovornim obavezama koje vlada ima? I sad mi trebamo, zato što oni nisu vodili brigu o ugovornim obavezama, mi trebamo biti odgovorni, pa reći ljudima, znate, mi smo tako odgovorni da vam sada kažemo kako smo vas lagali punih 7-8 godina. Kako je to moguće? To je nemogući zahtjev. I ako je to, ljudi, nemogući zahtjev, onda je pitanje zašto jedna vlada smanjivala nama plaće, kršeći zakone vlastite države, vršeći pravno nasilje nad radnim ljudima. Pa nisu vršili pravno nasilje nadamnom i nad ovim ljudima. Mi smo profesionalci, mi štitimo interese tih ljudi. Zašto su vršili pravno nasilje nad svojim građanima? Zašto ova vlada ne ispunjava obavezu vlade Republike Hrvatske, to je jedna pravna osoba, bez obzira ko je trenutno na vlasti? Zašto ne ispunjava obavezu prema 250 tisuća građana svoje države i njihovih obitelji? To je 800 tisuća ljudi, valjda. 700 do 800 tisuća ljudi. Odgovor je meni prilično jasan nakon svih ovih godina krize. Nakon svega što se događalo, nije u fokusu suvremenog društva nije u fokusu građanin, ovo nije društvo ili kako kažu Evropa građana, već Evropa kapitala, posebno naglasak na financijski kapital. Financijski kapital koji guši, onemogućuje ne samo radne ljude, već i malog i srednjeg poduzetnika, koji je neprijatelj radnom svijetu, stvaralaštvu. Zašto se nama ovo sve događa? Kreditni rejting je važan. Moramo vraćati kredite. Da, moramo vraćati kredite, ali se krediti vraćaju tako da se fokusiraš na rast proizvodnje, pa će ti onda biti lakše vratiti kad si više zaradio. A ne isto ćemo zarađivati, a vraćat ćemo iste kredite. Onda možemo gladovati. Umjesto da gladujemo i da vraćamo kredite, bolje da zaradimo pa da vraćamo kredite. Zašto se takva politika nije vodila širom kontinenta i širom Europe? U ekonomiji znaju, ta politika se zove kenzijanizam. Zašto? Što mislite da nisu znali da postoji kenzijanizam usred krize? Ne, znali su. Ali nije bio interes centara moći da se to radi. I kakve to veze ima sa ovom našom situacijom? Izravne i najizravnije. Ovo nije politika u korist građana. Ovo nije politika neovisna. Ovo nije politika koja može sama kreirati svoju stvarnost. Ovo je epigonska politika koja saginje glavu i sluša što govore eurobirokrati iz Brisela, koji inače pojma nemaju što se doista događa u ovakvim zemljama kao što je Republika Hrvatska. Taj diktat vidi se i sada, rekao bih, umiveno lice stare politike. Stara predstava sa novim, pristojnim protagonistima, glumcima. Ali sve je farsa i sve je laž. Previše sam utakmica prošao da bih povjerovao kako je ovo nesporazum. Kako ministar mora iznositi neistine zato što je to neko ima neke motive. On mora iznositi neistine, ali provodi program. Provodi ono što govore europski centri moći. I šta je nama dalje činiti? Obratiti se pravosuđu. Šta imamo od pravosuđa i šta možemo dalje o tome razmišljati? Naš je dokument besprekorno jasan. Kažu nam ozbiljni advokati, ozbiljni pravni stručnjaci i radnoga prava. Nemamo dvojbe oko dokumenta, ali imamo dvojbe, vidite na što liči Ustavni sud. I ovdje čestitamo i divimo se Vlahi Orepiću. Vidite na što liči Vrhovni sud, jeste vidjeli u Nedjeljnom Jutarnjem? Na što liči Vrhovni sud? I kako u takvim institucijama koje ne obavljaju svoju misiju prema građanima ove zemlje, što mi možemo očekivati na sudu? Mi ćemo ići samo onako kako nam govori zdravi razum i kako mi vidimo istinu. Samo u skladu sa svojim prosudbama. Pa makar završili i na Europskom sudu. A nisu to jedine metode koje sindikati imaju. Rekao sam danas, vlada može biti mirna za Božić i Novu godinu. Nećemo štrajkati za Božić i Novu godinu. Šta ćemo dalje raditi, nemojte nas pitati, sjećemo i dogovoriti se. Ali ovo je zabrinjavajuće, samo više nije pitanje 250 tisuća ljudi. Na tu diktiranu politiku izvana, koja ruši suverena ove nacije, a znate ko je suveren nacije? Narod. Niko drugi. A svi drugi su izvršitelji. Na tu politiku se još nadovezuju unutrašnje veselosti, da ih tako nazovem. A unutrašnje veselosti su najava 2 milijarde kuna za HVO. Branitelje. Novi zakon o braniteljima. Naglo se za vojsku, svi su se raspisali, sve počela priča o vojsci, naglo se stvori ambijent i klima kako nama treba našoj vojsci. Ja vam ovdje kažem da je Hrvatska ugrožena kakva znanost i kakvo obrazovanje, prvi glasam za vojsku i nemam dvojbi oko toga. Ali Hrvatsku niko pipnit ne smije u NATO savezu, a može čekati sa povećanim izdvajanjima koje traži Amerika, jer sve druge zemlje izdvaju manje od Hrvatske. Ne sve, ali velika većina. Zašto se sada izdvaja za vojsku? Zato jer je to nekom palo na pamet. Nekom se to sviđa. Taj neko je utjecajniji nego 250 tisuća ljudi. Ili je neko iz Brisela rekao, dajte, Hrvatska prva trči da to da. A Slovačka, Poljska, cijeli niz zemalja izdvaja znatno manje nego Hrvatska. Našlo se novce i za branitelje. Mi cijenimo i volimo naše branitelje. Ali, što se u ovoj zemlji plaća? Rad ili zasluge? I sad se na takve europske diktate ili diktate financijskog sektora kalemi unutrašnja ludila. Unutrašnji lobi i unutrašnji interesi. I to vam je jednostavan uzrok zašto se nama ovo događa. I za SDP, i za SDP-a, i za HDZ-a. Nema razlike, govorili smo vrijeme izbora da nema razlike. Sve razumijemo, govorili smo unaprijed da nema razlike. Evo nam potvrda. I jako smo sretni što smo u pravu. Možete misliti. Voljeli bismo da nismo u pravu. Voljeli bismo da je Plenkovićova djela ono što su Plenkovićeve riječi. Imaš uvijek vremena da se to popravi. Ali nisam siguran da ima snage i realne objektivne mogućnosti. Evo, ja sam gotov. Ne znam kako ćete ovo prenijeti, ali možete prenijeti.
Integralno, da.
Da, integralno.
Integralno. Ne pitamo što dalje, a vas svejedno nam...
Pitajte nas, pitajte.
Dakle, šta ćete sad dalje? S obzirom na ove rokove koje je gospođa navela i očiti nekakav očekivanje nastavka pregovora.
Prvo što tražimo sastanak sa gospodinom Plenkovićem. Drugo, nastavit ćemo pregovarati. Ako bude pregovorat, čeka se ono povjerenstvo koje isto je ovako kukaviće jaje, povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata koje je davno trebalo ustanoviti tu reprezentativnost. Jer treba oformiti nove pregovaračke timove, jer je, sada se može pregovarati od danas samo za novi TKU, stari se više ne može produživati jer je jučer bio zadnji dan. Zato je bilo onako naporno, zato da se taj zadnji dan nešto potpiše. Sad se može pregovarati samo o novom ugovoru. Novi ugovor traži novu uspostavu reprezentativnosti. Nakon toga, nakon 26. siječnja, ne bude li dogovor, mi krećemo stupnjevano sa sudskim tužbama. Nakon toga ćemo vjerojatno vršiti pritisak da ono što nismo dobili za stolom dobijemo na ulici, ali puno ovisi i o tome kakvi će danas biti pregovori državnih službenika. Jer je nemoguće u zakonu spojenih posuda da oni nešto dobiju, a mi ne dobijemo, jer bi to bilo suludo, to je bio znak tiranije i znak odmazde nad radnim ljudima zato što njihovi sindikati nešto nisu potpisali. To se nijedna normalna politika ne može dopustiti. Dakle, to je isključeno. Ako državni službenici koji imaju jednostavniju situaciju, jer su znatno manje toga ispregovarali, ako oni danas postignu nekakav dogovor, taj će se dogovor prvi puta prenositi na nas. Do sad je uvijek bilo obrnuto. Što bi mi dogovorili, onda bi oni dobivali, a bilo bi zgodno da jednom oni to uzvrate. Što oni naprave, dakle, to će se odnositi. Ako to ne bude za nas odgovarajuće i dovoljno, onda nas čekaju akcije, a nemojte zaboraviti, ovo proljeće je i politički vrlo zanimljivo.
Može jedna nejasnoća, odnosno objašnjenje. 26. siječnja ističe produžena primjena sporazuma o osnovici. Što znači da ako bi se otvarali razgovori o realizaciji tog sporazuma, do 26. siječnja se ne može sa bivšim potpisnicima, nego opet je pred novim, ali Ako je novi pregovarački odbor za TKU, svi potpisnici, svi članovi pregovaračkog odbora nisu i potpisnici sporazuma. Kako će se to onda regulirati?
Pa treba...
S čim...
Ne, odlično. Pitanje je dobro. Ovako, za nagodbu oko sporazuma pregovaraju samo potpisnici sporazuma. Ne može se nagoditi netko tko nije... Dakle, mi se možemo odreći našeg potraživanja samo mi koji smo potpisali sporazum.
Ali to znači isto tako da do 26. siječnja, jer kad je ovo potpisivano, potpisivano je s nekim drugim zakonskim rješenjima i nije postoji ovaj zakon o reprezentativnosti koji danas postoji. To znači da vi možete kao osobe koje su, odnosno sindikati su, koji su potpisali sporazum, možete nastaviti pregovar, pokušati postići dogovor oko sporazuma, bez njegove ugradnje u TKU, iako se on ugrađuje u TKU.
Možemo, jer se mi tada više ništa ne pregovaramo o sporazumu. To nisu pregovori o sporazumu, već dogovori o nagodbi. Mi više nismo službeni pregovarači, već nas neko zove i kaže, ljudi u treće osobe, u čije ime ste vi potpisali taj sporazum, mogu ići na sud i potraživati temeljem tog sporazuma. A vi sada možete s nama postići nagodbu, a nagodba naša nije obavezan dokument ni za jednog našeg člana. On je njima samo prijedlog. Mi njima šaljemo prijedlog. Ljudi, vi, svaki od vas, možete se toga odreći u skladu sa našom preporukom, sa svojim dekanima, ravnateljima, čelnicima, ustanova s kojima sklapate nagodbu. Oni ju sklapaju pojedinačno na ustanovama. A mi dajemo okvir za tu nagodbu. Ali to više nema pravnu obavezu. Dakle, to je dogovor koji nisu pregovori, već dogovor. A TKU novi su pregovori. To su, kako bih rekao, važne terminološke distinkcije u našem poslu. Ima li još pitanje? Dobro. Hvala. Hvala vam svima.
Hvala vam lijepo.